izizalwane zelizwe lethu laseZimbabwe bahlangene khonaphana abantu bangkhona abanye bangabe kuqembile leZANU-PF sibili abanye njalo bese emaqombini amanye atshiyeneyo agoqela bona labana o-TPC omthwakazi ozaphu abanye njalo yilabana vele abangenziyo okwamabandla so kunzima ke ukuthi uthi abantu abathengisayo emgwaqweni ngabantu bethu abeZANU-PF kuphela njalo futhi siyakwazi ukubana i-council yakithi lapha koBulawayo yavala indawo lapho ababevele bethengisela khona indalane yasegodini so kule minyaka ethize nawo kulokuthi kuyalungiswa kuyakhiwa pho ke ukuphuza konokwana sokusenza abantu becela bengena ezindaweni ongamlanga bebekhona khona ngakho ke kuyadika ngalo bana ngabe i-council yathatha izindaba le seriously lalabo abantu bangkhona yabona ukuthi ayiphela khona ayikhambela ngkhona nxa ngayiphambanisi emele ilungisa egodini laphana bakwenze ngesiphazima baphangise ukwenza ukuthi abantu labana bathi barelocate bayongena khonaphana egodini bathole indawo yokusebenzela esemthethweni kodwa ke noma kunjalo futhi bona abantu kakumelanga bephula imithetho ngabomo ngoba thina njengebandla leZANU-PF silibandla elifuna ukulandela umthetho njalo elifuna ukwenza izinto ngendlela yomthetho so akusikho ke ukuthi bona kulokuvikela ukuthi izokwenziwa ibandla lethu kumbe abantu abanakumbe sebengabethu njengoba ngithilo ngabantu abayizidalwa zalapha eZimbabwe abalelungelo lokuba ngama-members of any political party engabe ikhona kuphinde kube labanye vele abangangeniyo nalezi zepolitiki labo yabathola futhi khona pha
ungasitshela ukuthi kuliqiniso na ukuthi abantu laba kuthiwa gabaveli koBulawayo kumbe ezigabeni eziseduze khonapho ngabantu ababuya bezolala emgwaqweni lapho abathengisela khona kuliqiniso yini lokho
lokhu sesikuzwile kukhulunywa ngabantu abathini ye bakhona sibili abanye ababuyayo bevela kwezindawo befike bebuya bezothengisa izinto zabo lapha koBulawayo sake sikubona ubana abanye babuya bebela magonyeti awembambayela amagwili into ezithini ezinjalo nje babuye bethengise abanye ngala abantu abafika bethengise bephinde bebuyele kodwa abanye bangikhona sebaze bagcina bahlala khonapha baba yizakhamuzi zakhonapha koBulawayo konke lokhu kukhona sibili kuyenzakala njengoba nje iZimbabwe ililizwe elikhululekileyo bana umuntu angahamba ngaphi langaphi kodwa isixwayiso mina enjalo ukuthi yona ngithi kona banikwe sona ukuthi nxa lifikile phela emzini wabantu fikani ngesihle lifunde okwakhonapha emzini labo lifike khona lihlalisane labantu bona labo elibathole bekhonapho hatshi ubona lifike selicine lifuna ukugada phezu kwamakhanda lapho liyabe seliseli wrong ngiyabazonda abantu nxa sebefikile benze njalo babona yiba sebefuna ukugijima sebefuna ukuma bebe ngabo councillor sebefuna ukuma bebe ngabo MP balezo ndawo kodwa bechiye izigaba zabo khonokwana yikho okugcina kusenza ukuthi kona i-development ingabi khona ngoba laba bantu babengela interest yaleso sigaba lapho abakhona interest yabo yabisemuva emakhaya lapho abasuke khona.